Perempuan itu pernah cantik. Sebuah cerpen karya Masdar Jainal. Perempuan itu selalu berkata dalam hati, "Aku pernah cantik." Di masa silam, sebelum menikah, ia tak pernah membayangkan akan berjibaku dengan tumpukan baju kotor, deterjen bubuk yang membuat kulit mengelupas, serta tali jemuran kendur yang terpanjang dari batang pohon mangga ke pohon jambu. Ia tak pernah membayangkan akan berjalan di atas tanah becek sisa hujan, sambil menjijing mbak besar berisi paket basah yang beratnya mohon ampun. Dengan sandal jepit kedodoran yang berbunyi telepak, telepok, dan memunculkan lumpur ke betis belakangnya yang dulu pernah begitu ramping. Kalau sedang jengkel, ia akan menyeret bak cuci berisi pakaian basah itu dari kamar mandi sampai ke bawah pohon mangga. Tak peduli bak plastik itu akan retak atau terbelah dua. Suatu kali, itu pernah terjadi. Menyeret bak cuci itu sampai terbelah hingga cucian-cucian yang sudah dibilas itu berbaur dengan tanah. Ia tak memungkuti baju-baju yang kembali menjadi kotor itu. Alih-alih menggilas-gilasnya di tempat lantaran jengkel, membuat baju-baju itu belepotan tanah. Kejengkelan dan rasa lelah yang sangat membuatnya jepit itu. Namun, pada akhirnya ia memungutnya juga, memindahkannya ke bak lain, lantas membilasnya lagi sampai bersih. Itu ia lakukan sambil menangis, selalu menangis. Wajahnya suram, dan anak-anak rambut menutupi keningnya yang basah. Ia menyekanya dengan tangan beraroma deterjen. Tak seorang pun mengetahui kemurungan itu, kecuali gadis kecil berusia 4 tahun, yang selalu mendekatinya dan bertanya, tapi tidak dengan nada bertanya, "Mama menangis. Mama menangis ya?" Perempuan itu pernah cantik. Di masa silam sebelum menikah, ia tak pernah membayangkan akan berdiri di depan kompor sambil melemparkan ikan asin ke dalam wajan yang telah digenangi minyak panas berwarna kehitaman. Mengeluarkan suara jes. Minyak-minyak itu muncar di dinding dapur, lantai, dan dasternya. Dan setelah selesai memasak, ia akan membersihkannya semuanya. Aroma ikan asin menguar menuju udara, menempel di dasternya, di rambutnya, di sekujur tubuhnya. Selepas itu, ia akan mencuci cabai, mengupas bawang, dan mengulek sambal di atas cobek. Ia mengulek dengan gerakan berulang seperti orang bergoyang. Betapa semua pekerjaan itu sungguh menyembuhkan. Jauh dari perangai cantik seorang peragawati. Bagaimanapun, suaminya harus sarapan di pagi hari segera sebelum berangkat kerja. Begitu pula balitanya yang sangat menggemari ikan asin, juga dirinya sendiri. Suatu kali ia teringat di masa muda, ia pernah makan di sebuah hotel dengan pisau dan garpu, serta bunga amarilis dalam gelas besar di tengah meja. Ia duduk menjulurkan kaki, sambil berbincang dengan kawan-kawannya yang barangkali sampai detik ini masih cantik. Tak seperti dirinya, ia merindukan makan di tempat seperti itu, dengan hidangan seperti itu, dan berdampingan dengan kawan-kawan seperti itu. Namun ia tahu, hal semacam itu tak akan pernah terulang dalam hidupnya. Tak akan pernah. Semua orang tahu, perempuan itu memang pernah cantik. Di masa silam sebelum menikah, ia tak pernah membayangkan akan berhadapan dengan setumpuk piring kotor serta wajan licin berminyak di wastafel tua berkerak. Sabun cuci piring berwarna hijau bening itu ia tuang dalam mangkuk dengan spons berkerut dan kawat cuci. Ia memeras spons itu dan busa-busa mengembang. Ia menggosok piring-piring dan mangkuk dan wajan dan panci dan sendok perlahan-lahan sambil memperhatikan jari-jemarinya yang dulu pernah begitu lembut dengan kuku-kuku mengkilap berkutek merah menyala. Kadangkala saat perkakas dapur itu benar-benar menggunung, ia benar-benar ingin meminum sabun cuci piring berwarna hijau bening beraroma jeruk nipis itu. Meminum semuanya. Tandas. Sampai ia roboh dan menggelinjang dengan busa-busa keluar dari mulutnya. Dan ia tertawa sendiri. Sabun cuci piring bukan ratu tikus yang bisa membunuh seseorang. Kalaupun ingin mati, ia bisa saja menggantung diri di bawah pohon mangga atau pohon jambu. Namun, ia belum ingin mati. Seberat apapun hari-harinya, ia belum ingin mati. Ada gadis kecil mungil tak berdosa yang selalu membutuhkannya. Setiap kali mematuk diri di muka cermin, perempuan itu kerap menggumam. Dulu aku pernah cantik. Di masa silam sebelum menikah, ia tak pernah berangan akan mengesot di lantai sambil ngepel bekas pipis anaknya. Rumah itu tak terlalu lebar, tapi balitanya adalah balita normal yang suka ngompol di mana suka. Gemar merontokkan makanan yang dicekalnya. Suka menumpahkan susu dan semacamnya di lantai. Ia tak tahan dengan lantai kotor yang licin dan berminyak, apalagi bersumut. Maka tiap kali balitanya membuat kacauan di atas lantai, ia akan segera mengesot, mengelap ubin-ubin itu menjadi celing. Kadang ia sangat jengkel pada balitanya itu, ingin memutar waktu dan memasukkan bocah itu kembali ke dalam perut. Ia merasa begitu sial telah melahirkan seorang bayi. Namun, beberapa menit kemudian, ia benar-benar menyesal telah berpikiran kejam seperti itu. Bahkan, penyesalan seperti itu kerap membuatnya menangis. Sambil menatap wajah balitanya yang tertidur, ia berbisik ke telinga pungil itu. Maafkan mama nak. Maafkan mama nak. Beberapa kali ketika ia sangat lelah dan balitanya kembali berbuat ulah, ia sangat ingin meneriakkan balita itu tepat di mukanya, lantas menamparnya atau memukul pantatnya atau mencubitnya. Namun, ia tahu perlakuan-perlakuan semacam itu tak akan pernah membuat balitanya berhenti. Ia hanya balita yang hanya tahu makan, menangis, serta buang air. Ia bahkan tak tahu apa yang sedang dilakukannya, sebab ia hanya balita yang belum memiliki nalar. Karena itu, ia tak pernah melakukan hal-hal kejam semacam itu kepada balitanya. Sebab ia yakin, setelah melakukan itu, ia pasti akan sangat menyesalinya. Sangat menyesalinya. Maka, jika ia sangat lelah dan balitanya tak henti-henti membuat ulah, ia akan berlari ke kamar mandi, mencelupkan segenap kepalanya ke dalam air dan berteriak sekencang-kencangnya. Rambutnya basah, dasternya basah, napasnya megap-megap. Dan ia tak akan pernah peduli. Seolah sangat tidak masalah kalau blaster basah itu akan membuatnya kedinginan, lalu membuatnya sakit, lalu membuatnya mati. Aku memang pernah cantik. Selepas mandi sore bersama anaknya, ia akan berdiri di muka cermin sambil menunggu suaminya pulang kerja. Ia berlama-lama di muka cermin mencari-cari jejak kecantikan yang barangkali masih tersisa. Namun sungguh, ia nyaris tak pernah menemukannya. Kulit wajah yang kencang itu telah mengendur. Persis bentuk tubuh yang menggelambir mirip buah pir. Matanya yang dulu binar telah meredup, dihiasi garis-garis tipis di tiap sudutnya. Rambut yang dulu pekat mengilap dan selalu tampak basah itu kini kusam dan bercabang. Bahkan mulai berubah. Kemana perginya kecantikan masa muda? Orang mungkin tak akan percaya bahwa di masa muda ia pernah menjuarai kontes kecantikan tingkat kota. Tepat 3 kali ia diundang ke Hotel Bintang 5 berbaur dengan model-model lain dari berbagai kota. Melenggar di atas panggung, mempertontonkan kecerdasan serta kecantikan luar dalam. Membuat banyak orang terpukau. Ketika itu, ia membayangkan akan mendapatkan seorang suami yang tampan dan kaya. Seorang bintang film mungkin. Dan kelak, kalau ia harus punya anak, pembantunya yang akan mengurus, dan ia bisa tetap cantik dari waktu ke waktu. Namun, nasib berkata lain. Ia malah menikah dengan seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Tidak tampan, tidak romantis, tidak juga kaya. Berperawakan ceking dan berbuka tirus. Bekerja di sebuah agen asuransi dan kadang-kadang kalau ada waktu mengajari anak tetangga mengaji serta berhitung. Kadang dikasih amplop, kadang tidak. Kadang-kadang ia berpikir bahwa hidupnya seperti mimpi. Bagaimana bisa ia menikah dengan lelaki yang tak pernah ia bayangkan itu. Ia tak tahu apakah ia mencintai suaminya. Yang jelas, ia takut kehilangan lelaki itu. Jika itu yang dinamakan cinta, mungkin ia memang mencintai lelaki itu. Sangat mencintainya. Dan ia sangat menghormati lelaki itu. Meski kerap kali ia sangat jengkel padanya. Lelaki yang sehari-hari hidup dengannya, tapi hampir tak memiliki waktu untuknya dan anaknya. Kecuali akhir pekan yang kadangkala masih disita kerja lembur dan semacamnya. Sesekali ia sangat ingin duduk di dekat lelaki itu sambil bercerita betapa hari-harinya terawat berat dan melelahkan, dan ia sangat butuh sandaran untuk beristirahat. Namun semua itu tak pernah ia lakukan, sebab setiap pulang kerja mata lelah yang sama ia temukan di mata lelaki itu, di mata suaminya. Sesekali ia sangat ingin duduk di dekat lelaki itu sambil bercerita betapa hari-harinya teramat berat dan melelahkan, dan ia sangat butuh sandaran untuk beristirahat. Namun semua itu tak pernah ia lakukan, sebab setiap pulang kerja mata lelah yang sama ia temukan di mata lelaki itu, di mata suaminya. Bagaimana suaminya, ia tak pernah bertanya apa saja yang sudah dilalui lelaki itu di luar sana. Ia tak tahu, barangkali setiap pagi dan petang lelaki itu harus berjibaku dengan asap dan jalanan macet di atas motor putihnya. Barangkali ia tidak sempat makan siang di kepung pekerjaan yang menumpuk, ditegur atasannya dan seterusnya. Melihat mata lelah pencari nafkah itu, ia tak sampai hati dan memilih membiarkan lelaki itu beristirahat dengan caranya, sebagaimana ia beristirahat dengan caranya sendiri. Biasanya, selepas makan siang, lelaki itu akan bercengkrama di dalam kamar dengan balitanya, hingga mereka tertidur saling memeluk. Di sela hari-hari yang berat dan melelahkan, detik itulah yang paling indah dan paling ia nanti, ketika suami dan anaknya tertidur. Saat demikian, ia akan kembali ke dapur, membersihkan dan mencuci puing-puing sisa makan malam, sambil memikirkan bahwa sejatinya hidupnya tidak terlalu buruk. Ia yakin ada seseorang di luar sana yang tak memiliki apapun, hingga barangkali belum makan sesuap nasi pun sampai selarut ini. Setelah pekerjaan-pekerjaan rumah yang hampir tak ada habisnya itu beres, ia masuk dalam kamar dengan wajah sempringah. Ia menyelimuti suaminya, membetulkan letak tidur balikannya. Sebelum benar-benar memejamkan mata, kerap kali ia melihat dirinya di masa lalu, tengah terbang di langit-langit kamarnya, kadang berjalan anggun di udara, dan selalu ada suara lembut yang berbisik di ambang kesadaran. Kau pernah cantik. Kau memang pernah cantik. Terima kasih. Cerita untuk para suami, para istri.